Yes, yes, joo, se on Yle Puhe ja Ali Show. Nyt mennään ystävät jo kovaa, nimittäin mun tämänpäiväinen vieras on erinomainen. Kunnioitan sitä, mitä hän tekee, nimittäin hän on omanlaatuinen, säilyttänyt oman äänensä. Hän on tubettaja Roni Back, tervetuloa!
Kiitoksia erittäin paljon kutsusta. Mä oon ihan innoissani täällä.
Kiitos, että sä oot täällä oikeesti. Mulla on aina tietysti semmoinen pieni pelko, kun mä pyydän joitakin ihmisiä mukaan näihin ohjelmiin. Niin mulla on aina pieni pelko siitä, että mitä jos he ei tuu? Tiedätkö, mitä jos he ei sano ei? Ja sun kohdalla mä pohdin sitä pitkään, että pääsit, että lähtisiköhän Roni tähän mukaan. Koska sulla on niin valtava oma porukka, jolle sä teet sitä sun juttua. Ja sitten tää on ehkä niin erilainen asia taas. Niin mä olin, että lähtisiköhän Roni mukaan, mutta mä oon iloinen, että sä oot täällä.
Joo, mulle tulee kyllä tosi paljon yhteydenottoja ja kaikenlaisia. Tälläkin viikolla on tullut nelisen, nyt on keskiviikko, eikö ookin? Joo. Ja 4 tyyppiä on laittanut jo viestiä, että voitko tehdä videoa tai voitko tulla tänne tekemään tätä ja tätä. Niin mä kyllä aika usein sanon nykyään ei, koska aika on rajallinen, mutta tää oli kuitenkin ihan eri juttu.
Kiitos.
Pääsen näkemään Ali pitkästä aikaa, niin oli pakko tulla.
Se on, kiitos, kiitos. Mehän tovattiin varmaan Posses ekan kerran viime vuonna.
Silloin joo, sun teivattiin selkäkarvoja vai mitä sieltä?
Silloin muu teipattiin se rintakarvoihin, teipattiin semmoiset vahaliuskat ja sitten muistaakseni, olisiko kuule ollut HP vai Jarppi, jompikumpi, niin Jarno, kun hän ratsastaa, niin hän ratsasti semmoisella hevosella kohti auringon laskua ja repi ne meikäläiseltä, mutta sellaista se elämä on. Mutta sä oot tullut juuri vastikään kotiutunut kuvauksista, sä oot saanut vähän hittiä.
Joo, olin Fort Boyardin kuvauksissa ja kyllä toi radiossa ei näe miltä näytä, mutta mulla on kädet aivan verillä ja polvet vieläkin ihan niin kuin auki, että oli kyllä aikamoinen show ja ylitin itteni kyllä niin monta kertaa siinä, että se oli hyvää TV-viidettä ainakin mun mielestä.
Ja se oli sun ensimmäinen tällainen isomman tuotannon TV-puoli, eikö se ollut?
Joo, mut on kutsuttu moneen tai muutamaan ohjelmaan ihan silleen pysyväksi vieraaksi telkkariin, mutta mä oon ollut silleen, että tube on mun paikka, mä pysyn tubessa, siellä menee kaikki hyvin, miksi lähtee sitten hyppiin jonnekin muualle. Mutta sitten kun tuli tämä Fort Boyard, niin se on viikon kuvausreissu Ranskassa ja se on siinä.
Se on vähän erilainen myöskin, sä pääset ehkä näyttämään erilaisia juttuja myöskin sun omille katselijakunnille. Mutta hyvin mielenkiintoista, sä sanoit, että sua on pyydetty moneen mukaan, mutta YouTube on sun paikka.
Joo, siellä on se mun yleisö. Niin. Ja turhaa lähteä tekemään mitään, mikä ei ole silleen sun juttu. Totta kai ehkä sitten, jos tube joskus alkaa tuntua siltä, että on vähän nähty, niin sitten voi hyppää saman tien johonkin telkkariohjelmaan ja vetää siellä 15 vuotta putkeen jotain, en tiedä. Mutta mä jotenkin nautin siitä, että saa tehdä kaikki videot täysin yksin itse siellä omassa kodissa. Ei tarvitse poistua, paitsi silloin täällä jonnekin haastatteluihin.
Se on muuten totti. Ja mä kuvaan. Niin, eikö tubettamiseen kuulu se, että tubetetaan? Eikö se ole niin kuin se, vai onko se tällainen genre-asia, että on omasta kotoa?
Aika lailla kyllä joillain tubettajilla löytyy nykyään jo jotain studiota, sun muuta, että mihin ne menee. Sitten tosi moni tubettaja niin kuin matkailee ympäri Suomea tai ympäri maailmaa ja kuvailee ulkona ja tolleen, mutta kyllä se kotona kuvaaminen on se juttu. Ja mulla etenkin, kun mä en halua luoda mitään semmoista, vitsi mä oon ammattilainen brändiä itsestäni, niin mulla on siinä se mun vaatekaappi takana, missä lukee jotain, siinä on semmoinen liituseinä ja siinä on kaikki kaverit kirjoittanut nimmarinsa ja tolleen. Mä yritän pitää sille aitona sen touhu, että en lähde hankkimaan mitään studiota tai semmoista.
No, mutta se on ihan järkevää kyllä, koska tuossa niin kuin tubettaminen maailma, siis mielenkiintoista, että tubetus on tällä hetkellä varmaan Suomen isoimpia liikkeitä. Jos me niin kuin mediapuolella, sehän on, ellei jopa suurin, niin jos ei mieti tällaista perinteistä radiota tai TVtä tai tällaisia, missä on paljon työntekijöitä jo valmiina, niin tubettaminenhän on, siellä liikkuu valtavasti massaa, siellä on käytännössä kaikkien lapset on siellä, seuraa sinua tai jotakin muuta, mutta silti koet sä tällä hetkellä tubettaminen on sellainen asia, mitä otetaan vakavasti?
Enemmän ja enemmän otetaan vakavasti ja kyllä tämä elää myös tämä ala jonkin verran, että kun pari vuotta sitten tämä homma lähti vasta niin kuin oikeasti käyntiin, niin siinäkin ajassa on tapahtunut niin paljon kaikkea, että kaikki on mennyt paljon ammattimaisempaan suuntaan ja on lainsäädäntö tullut vähän perässä sitten, että okei, tätä pitäisi varmaan vähän katsoa, että jos on jotain kaupallisia yhteistöitä, niin tsiikataan, että ne on tehty silleen, että katsoja tietää, että siinä on kaupallinen yhteistyö.
Tämä on hyvä, kun sanoit sen, koska se on merkittävä ero, mikä on ollut aikaisempaa, koska nykyään, jos esimerkiksi seuraa sun storeja tai ihan kenen tahansa niin, kun, niin sanotun vaikuttajan storeja, niin sieltä tulee, että hei, selkeästi tulee. Tämä seuraava on yhteistyössä tämän ja tämän kaverin kanssa.
Joo, ja mun mielestä se on vähän ikävää, että kaikki ei kuitenkaan tee sitä. Ja sitten sehän on ihan laitonta, että sä et ilmoita sitä kaupallista yhteistyötä. Että tietenkin vähän pienemmät vaikuttajat sitten, kun ei ne ole ehkä tietoisia siitä, tai sitten joku brändi on sanonut niille, että älä kerro. Niin se on laitonta, ja jos siellä on joku kuuntelemassa, joka tekee tämmöistä, niin kantsii lopettaa ajoissa, nimittäin se pilaa koko maineen, vaikuttajamarkkinoinnin maineen.
Toi on, ja sitten se on myöskin laitonta, koska vaikka se vaikuttaa siltä, että se, eihän tässä mitä pahaa tässä nyt on, mä juon tätä kahvia, ja tehdään nyt siitä tosi, että mun seuraajatkin alkaa juomaan, niin vaikka se näyttää ja kuulostaa hyvin mitättömältä, niin silti siinä taustalla on viestintää, ja se viestintä toisen ihmisen pitäisi olla tietoinen. Erityisesti, miten paljon sä seuraat, minkälaisia seuraajia sulla on, mikä sun seuraajaprofiili, miten tarkkaan sä tiedät sen?
No siellä löytyy omat analytiikat, ja mulla taitaa suurin olla 18-24, mutta sitten jotkut on voinut laittaa sinne väärän iän, ja myös sitten mulla on tosi paljon jotain plus 40-vuotiaita, eli siis käytännössä
vanhempien
lapset katsoo niitä niille vanhempien käyttäjillä.
Joo.
Että toi tosi paljon nuoria, mutta sitten myös paljon vanhempiakin, että oikeastaan mä vähän muuttanut mun kanavan tyyliä viimeisen vuoden aikana ehkä vähän silleen vanhempaa tyyliä, mutta samaan aikaan mä yritän luoda semmoista kontenttia, että molemmat saa siitä jotain.
Mitä toi tarkoittaa, että sä oot luonut siitä vanhemman tyyliä?
No just kun vaikka puhuu, että Kim Jong-un ja Trump tapas Singaporessa, niin ei ehkä semmoista 8-vuotiaasta hirveästi kiinnostaa, että jaha.
Mutta mun mielestä taas se, miten sä, nyt me puhutaan varmaan samasta videosta, se oli tänne uutisvideo, eikö ollutkin?
Joo.
Niin siinähän oli tämä, sä sanoit, että on ollut pitkään, että sä oot vähän aikaa tehnyt näitä, huomaa, että mä oikeasti seuraan. Sä oot vähän aikaa tehnyt niitä uutisjuttuja, sit kun sä lanseerasit. Mutta kun mä nimenomaan tykkään siitä, koska se sun tapa tehdä se, niin se on hyvin internet-meemimäinen. Eli siinä oli kuitenkin, siinä oli joku biisikin taustalla muistaakseni, jotenkin se meni. Ja mulle taas oli semmoinen olo, että ai vitsi, just tällä tavalla näistä asioista pitää lapsille kertoa.
Joo, ja mun mielestä ylipäätänsä se, että ihminen tulee YouTubeen katsomaan videoita, niin sen päätavoite on se, että se viihtyy. Että jos mä teen jonkun faktavideo, vaikka just mistä kerrotaan, että mitä on tapahtunut maailmalla, niin jos mä kerron vaan, että mitä on tapahtunut, niin ketään ei kiinnosta.
Niin se on uutiset.
Niin, mutta jos me laitetaan hauskaa musiikkia tai jotain hauskoja vitsejä kerron siinä välissä, niin kaikki fakta uppoo silloin paljon paremmin.
Vitsi, kun tämä on just se, että jos ihmiset ymmärtäisi enemmän näitä keloja, niin me oltaisiin yhteiskuntana huomattavasti pidemmällä. Kuuntelette siis Ali Showta, jossa Yle Puheella, jossa vieraana on Roni Back.
Yle Puhe.
Vihdoinkin joku huomasi, että tämä alkumusa on oikeasti pitkä. Se on 37 sekuntia.
Herra jestas, jos tuommoisen laittaisi YouTubeen putkeen, niin kaikki lähtisi pois.
Lähtisikö?
Joo, se on kuule semmoista, että kun mä editoin mun videota, niin joka ikinen lause pitää olla siellä tosi tiiviisti ja kiinnostavasti tehty, koska nykyinen keskittymiskyky ihmisillä on niin pieni, että jos vähänkin tulee tylsä kohta, niin se on saman tien. Moi moi!
Joo, sen mäkin olen huomannut. Esimerkiksi jos mä laitan jotain tuollaisia niin kuin stand-up-videoita tuonne YouTubeen, niin siitä hän näkee niin siitä YouTube omasta analytiikasta, että missä vaiheessa se on aloittanut. Kyllä se aloitukset on tosi isoja, mutta sitten saman tien tulee hirveä tiputus. Että on ensimmäisen 10 sekunnin jälkeen, jos ei ole tullut eka nauru, niin se on siinä.
Se on vähän masentavaakin katsoa, että milloin ihmiset on lähtenyt pois siitä videosta. Että sä oot silleen, vitsi mä kerroin hyvän vitsin tuossa yhdessä kohtaa.
Mutta se on liian kaukana.
Kaikki lähtee.
Kaikki on lähtenyt just ennen sitä hetkeä. Silleen, oh man.
Joo.
Mutta hei Roni, kauan sä oot tehnyt siis tubetusta nyt, tai sä oot niin kuin ammatiksessa tehnyt pari vuotta,
joo,
eikö näin? Ja missä vai, mikä sai sut siirtymään niin kuin kokonaan tähän?
Niin kuin ammatiksi tekemään. Niin. Mä olin kauppatieteen kandiksi opiskelemassa yliopistossa. Ja
missä yliopistossa?
Estonian Business Schoolissa,
okay,
mutta täällä Helsingin puolella kuitenkin, että se oli niin kuin yksityinen,
joo,
kauppis. Ja sitten siinä opiskelun ohella mä kohdasin kännykkäpelejä, tein tube-videoita ja sitten opiskelin pankkiiriksi tai sijoittajaksi samaan aikaan, että mä vähän yritin etsiä sitä mun suuntaa, mutta sitten tube alkoi mennä sen verran hyvin, että mä huomasin, että okei, tää on semmoinen, mistä voi ottaa vähän kiinni. Ja mä olin 22-vuotias, mä asuin vielä Mutsilla ja Faijalla, niin mä olin silleen, että mun on pakko päästä täältä pois, että se ei enää mitään järkeä. Ja sitten mä näin, että tubesta alkoi tulla tuloi, ja siinä oli semmoinen, näki ympärilleen vaan, että okei, tästä on tulossa iso juttu, niin sitten mä olin vaan, että okei, valmistuin koulusta sijoittajaksi rahoituspääaineena, ja sitten aloin tekemään jotain pissakakkavideoita internettiin.
Mä rakastan tätä, koska meillä on, mä oon itse myöskin kauppatieteen maisteri.
Ah,
ja mä oon ollut siis hetkinen 2012 valmistunut. En ole muuten, mä oon johtamisen laitokselta, mutta mä en ole vielä päivääkään. Mä odotan vielä sitä, että joku soittaa mulle ja tarjoaa mulle johtajahommia. Että haluaisitko tulla, meillä olisi johtajan tehtävä valmiina tässä. Kerro siis Estonia Business School, se on tällainen niinku kauppa, mutta mitä sä teit ennen sitä? Missä sä oot syntynyt?
Mä oon syntynyt Orimattilassa, tai oikeastaan siellä lähellä semmoisessa pienessä kylässä, minkä nimeä en voi mainita, koska siellä on meidän mökki edelleen, ja siellä tulee aina välillä vähän katsoja pyörimään siihen mökin ympärille, okay, ja niin, se niin, ei niin, ole hirveän kiva, kun se on mun ainoa tämmöinen vapaa paikka.
Joo.
Mutta siellä niin kuin maalla vieressä asu lehmiä, mulla ei ollut yhtään kavereita, mulla oli mielikuvituskaveri silloin, Heikki, ja mun vanhemmat oli sillä, että kukahan tämä Heikki oikein on, kun ei siellä tarhassa ketään Heikki ole. Ja sitten ne älysivät, että okei, se onkin se Ronin päässä. Että mä olin tosi hiljainen ja yksinäinen ja,
niin,
ja toi ujo silloin.
Okei, oliko se niin kuin, oliko siellä maatila?
Meillä ei ollut maatilaa, mun vanhemmat on lääkäreitä, niin joo, ne sitten sieltä maalta meni aina Lahteen muistaakseni töihin, mutta sitten tulikin tarjous, että mennäänkö Helsinkiin töihin, ja sitten vanhemmat tuli kysyä multa, että okei, haluatko muuttaa Helsinkiin? Mä olin, että en, ja ne oli silleen, että okei, no kerätään kamat ja muutetaan, ja sitten yhtäkkiä mä olinkin Helsingissä,
okay,
7-vuotiaana.
Okei, okay, ja mihin päin Helsinkiin te muutitte?
Meilahteen,
joo,
joka on aika iso paikka kuitenkin.
Meilahti on iso, ja sitten meidän niin kuin kuulijoille, jotka ei välttämättä niin kuin Helsinkiä tunne, niin Meilahti on semmoinen, se on hyvin, se on hyvin tämmöinen, en sanoisi idyllinen, se ei ole idyllinen, siellä on, se on ehkä joku, siellä suurin osa kerrostaloista on rakennettu just 50-luvulla, 50-60-luvulla, se on samantyyppinen sellainen, mutta siinä kulkee kuitenkin yksi raitiovaunu, ja se on juuri, kun tulette Tampereen moottoritieltä kohti Helsinkiä, niin se löytyy sieltä oikealta puolelta.
No on sen aika silleen keskellä kuitenkin.
Missä?
Meilahti siis aika keskellä silleen, että sinne,
sinne voi
päätyä helposti.
Sinne voi päätyä helposti, ja se on, mä oon ollut siellä englantilaisessa koulussa.
Ah, joo, niin, tiedänkin.
Joo, mä oon käynyt, kato siellä lukion.
Me ollaan tyyliin asuttu varmaan vierekkäin kohta ilmi.
No mitä luultavaa, Mika? Minä vuonna sä oot siis muuttanut Helsinkiin, jos sä oot ollut 7.
2000, niin jotain semmoista.
Kato, se on ollut just sitä aikaa, kun mä oon muuttanut sinne tai mä oon mennyt sinne lukioon. Mä oon mennyt sinne lukioon 97 ja tullut ja valmistunut 2000. Mun pikkuveli kävi Meilahden yläasteen.
Okei,
joo,
otan osaa. ei mitään pahaa Meilahden ala- tai yläastetta kohtaan, mutta sitten kun toisella puolella löytyy Munkkiniemen yhteiskoulu, niin siellä oli vähän niin kuin ne fiinit tyypit.
Niin oli, joo.
Ja sitten Meilahdessa taas siellä tapahtui ihan kaikkea, siis aivan hullu paikka. Tai aina kun mä kerron kävin sitten lukion Munkkiniemen yhteiskoulussa, niin mä kerron niille, että minkälaista mun ala-aste ja yläaste oli, niin ne on vaan silleen, että anteeksi, mitä? Mitä siellä on tapahtunut?
No, kerro joku tarina.
No siis, kuten vaikka semmoinen, että kun mä istuskelin penkillä, niin yhtäkkiä jengi tuli ja kuristi mua ja pölli mun kännykä. Ja mä olin joku kakkosluokkalainen silloin.
Ai jaa.
Niin kuin tommosia kertoo, niin kaikki on silleen, että anteeksi mitä, että onko toi niin kuin, tapahtuuko tuommoista Suomessa? Ja mä oon vaan, joo, Se oli ihan perusmeikkupäivä.
Perusmeikkupäivä.
Ja edelleen anteeksi sinne Meilahden ala- ja yläasteelle. Ei ole hyvä mainostaa.
Se on muuttunut kyllä viime aikoina.
Ihan varmasti on.
Jävällä oli sitten vähän erilainen toi, niin kuin lapsuus, että ensin niin kuin mielikuvitus Heikki ja lehmät ja sitten yhtäkkiä keskelle Meilahteen, jossa on sitten tuollaista. Joo, tuosta en, nyt mulla on vähän erilainen käsitys siitä Meilahdesta.
No hyvä, mutta, mä en ole.
Joo.
Joo, sama juttu kävi.
Joo, ei käynyt tollaista, ei käynyt. Mutta nyt mä menin ihan vaikeaksi.
Joo, siis mä veikkaan, että se johtui siitä, että mä olin silloin nuorena niin ujo tyyppi, että mä olin vähän helppo kohde. Joku semmoinen maalainen tullut Helsinkiin ja mä olin vielä ruotsinkielisellä luokalla, niin oli vielä joku svedupelle siellä, suomenruotsalainen, niin ehkä sen takia sai vähän enemmän sitten.
Koit sä oikeasti sen, niin kuin, oliko muitakin tosi vastaavanlaisia? Oliko sulla oikeasti niin kuin rankkaa?
Kyllä mä sain pari kertaa ihan niin kuin suoraan turpaa siellä koulussa, vaikka mä en niin kuin yhtään lähtenyt haastamaan, koska mä olin täysin ujo ja en niin kuin uskaltanut ketään vaikka haukkua tai mitään. Että oli se kyllä aikamoinen elämän koulu se ala- ja yläaste, mutta mä aina sanon sitä, että mun mielestä se kasvatti mua tosi paljon ihmisenä, että nykyään vaikka toisen ihmisen lyöminen kuulostaa ihan semmoiselta, että en koskaan tekisi, koska on tiennyt, että miltä se tuntuu,
niin,
kun saa sitä itse.
Joo, ei siis väkivalta on semmoinen asia, että sen jälkeen kun oot itse kokenut sitä, niin se on kaksipiippunen asia. Että ne ihmiset, jotka on kokenut sen, niin joko heistä tulee nimenomaan samanlaisia kuin sinä, tai sitten niistä tulee sellaisia ihmisiä, jotka päätyy käyttämään sitä väkivaltaa alistaakseen muita ihmisiä.
Niin, se on vähän kaksipiippunen juttu sanoa, että kun mä sanon vaikka, että se oli, mä tunnen, että se on vahvistanut mua ihmisenä, että mä oon saanut turpaan, niin sitten yhtäkkiä se käydetään siihen, että okei, Roni kannustaa siihen, että kaikkien pitäisi
niin
saada turpaan.
Joo, niin, mutta eihän tietenkään. Niin. Tuo on niin kuin, mutta toi on ehkä sitä aikaa, missä me eletään tällä hetkellä, jossa se, mitä sä sanot, siinä vaiheessa, kun se tulee sinun suustasi ulos, niin ihmisiä ei kiinnosta se, että missä kontekstissa sä oot sanonut sen tai missä miten sä oot sen alun perin yrittänyt sanoa, vaan heitä kiinnostaa se, että miten he itse pystyy muuttamaan sitä ja sitten samaan aikaan niin kuin liittämään sinun nimesi siihen, että ne on näin Roni Bako on sanonut, että ne, näin joo, kannattaisi tehdä.
Tonkaan ollut paljon kaiken näköistä vääntöä.
Mutta puhut sä näistä asioista sitten avoimesti esimerkiksi sun kanavalla, miten paljon?
Kyllä mä oon kertonut kaikki tämmöiset tarinat, mitä mun elämässä on tapahtunut, mutta kyllä mä aika avoimesti ihan kaiken kerron.
Niin, mutta koitko, että sua kiusattiin kuitenkin, niin kun, ja jos kiusattiin, niin mistä sä sait sen voiman kuitenkin olla silleen, että alright, että kyllä mä eteenpäin meen?
Kiusattiin jonkin verran, mutta ei nyt ihan loputtomasti kuitenkaan, ja mä veikkaan, että mä sain sen energiaa jatkasi kuitenkin eteenpäin sen takia, koska mä oletin, että se on ihan normaali juttu. Että niin kuin kaikkia kiusattiin meidän luokalla enemmän tai vähemmän, että jotkut oli sitten enemmän kohteena, niin mä olin vaan, että tämä kuuluu asiaan, ja sitten monta kertaa, kun yläasteelta vaikka käveli kotiin, niin oli vaan silleen, että vitsi, kunhan täältä pääsee pois, niin sitten kun pääsee lukioon, niin mä menen sinne Munkkiniemeen, missä kaikki on niin fiiniä ja kivaa ja kaikki on niin hyvin. Et se oli vaan, että jaksaa vielä 1,5 vuotta.
Munkkiniemi, no oliko se?
Se oli kyllä just semmoinen, mitä mä oletin, että se on. Niin. Et meidän moni meikusta sitten haki Munkkaa, mutta ei päässyt, kun sinne piti olla hyvä keskiarvo, että jos siellä oli riehunut yläasteella, niin ei. Niin. Ei päässyt. Ja
munkkalaiset oli silleen, että ei toi niin riehuva tyyppi. Me halutaan toi kaveri, toi hiljainen, joka ei sano mitään. Mm. Se ei pysty paljastamaan meidän koulussa munkkaa ennen meikkulaisia.
Joo, en mä hirveästi pitänyt siellä meteliä, että joo, mä oon Meilahdesta tullut. Mutta ei vaan, sitten mentiin Munkkaan ja siellä sitten tutustui ihan erilaisiin ihmisiin ja se niinku kasvatti taas tosi paljon.
Harrastit sä jotain pienellä sitten?
Jalkapallo ja pudista, faija valmens molemmissa lajeissa, että joskus oli semmoisia päiviä, että koulun jälkeen mentiin salibänditreeneihin, josta mentiin sitten suoraan fudistreeneihin ja sitten tultiin vasta kotiin ja sitten pitikin mennä nukkuun. Että faija sitten samaan aikaan, kun oli lääkäri, niin hoiti kahden jengin valmennusta samaan aikaan. Ja mä mietin, että miten sillä kaverilla on kestänyt
pää. Silloin on ollut kyllä aika rankkaa, jos miettii, että niin kuin oli sitten monta lasta kotona? Siinä ja
kaksi pikkuveljeä.
Ja toinen sun veljestä ainakin tekee myöskin tube-videoita, eikö teekin?
Joo, nuorempi. Mikä?
Nuorempi, joo, mikä tekee, joo. Mutta keskimmäinen ei.
Ei tee, ei joo. Tee. Eikä ole aloittamassakaan.
Eikö?
Ei.
Onko sä nähnyt teidän
kanssa? Häntä ei kiinnosta. Se on kyllä ihan hyvä. Se on vaan, totta kai se on vähän hankala juttu, kun on kahden lääkärin lapset, niin sitten on silleen, että on pakko niinku tehdä jotain elämällä. Että se, kyllä mä aika tappelin tosi paljon sen kanssa nuorempana.
Niin, kun tämä oli just semmoinen ehkä kysymys, minkä mä haluaisin esittää sulle, koska ja molemmat vanhemmat lääkäreitä, niin miten, miksei susta tullut lääkäri?
Piti musta tulla. Niin. Tottahan toki, musta piti tulla. Ja se olisi varmaan ollut aika vähän helpompaa elämää sitten, että olisi päässyt ehkä vähän silleen suhteiden kautta niin kaikkialle helpommin. Mutta jotenkin sitten mä vaan älysin lukiossa vasta, että mä haluan tehdä jotain ihan muuta. Ja sitten piti alkaa etsimään, että mikä se seuraava juttu olisi.
Niin, koska se on, en mä tiedä, mun pikkuveli on lääkäri, hänen vaimonsa on lääkäri. Ja hänellä on aina ollut semmoinen selkeä tavoite, että hän on se, joka toteuttaa mun vanhempien unelman siitä, että hänestä tulee lääkäri. Ja niin hänestä tulikin. Ja erittäin hyväkin lääkäri kaiken lisäksi. Tai niin, en mä tiedä, hän on mua ikinä tutkinut.
Mun vanhemmat on tutkinut mua kyllä tosi paljon, että en pitäisi kertoa, että millä tavalla.
Toi kuulosti nyt tosi.
No se menee just niin pitkälle, kun sä voit vaan kuvitella.
En mä halua kuvitella, vedetään tohon se raja. Niin oliko sulla sitten semmoisia kavereita, jotka niinku katsoi sua silleen, aah vitsi mä kävin sun faijalla eilen lääkärissä, sanoksi jotain?
Jonkin verran niitä on tullut. Niin. Etenkin nykyään sitten on tullut pari semmoista tai kun on yhteydenottoa, että hei, muuten mä näin sun faijaa, se olisi mun nenän kuntoon. Aijaa, no okei, mitä sulle kuuluu? Niin. Ei ole jutellut 10 vuoteen ja sitten yhtäkkiä tulee.
Mutta sitten yhtäkkiä halutaankin tietää. Joo, mutta sun piti jossain vaiheessa olla lääkäri, mutta sit sä päätit, että se ei ole se sun juttu.
Joo,
mikä sai sun tajuamaan sen?
No lähinnä se, että mä olin niin huono fysiikassa ja kemiassa ja ne kaksi oli aika keskeisiä lääkärin ammatissa. Ja mä huomasin sitten, että mä jahtaan sitä lääkärin unelmaa sen takia, että mä halusin vaan, että mun vanhemmat on musta ylpeitä, eikä sen takia, että mä oikeasti halusin olla lääkäri. Ja sitten samaan aikaan mä tiesin vain yhden alan, kun mä lähdin lukioon, että mihin voi mennä, ja se oli lääkis. Niin. Koska ei missään yläasteella kerrottu edes, yläasteella ei kerrottu, että okei, sitten lukion jälkeen sun pitää tietää, että mitä sä teet sun elämällä. Mm. Ja kun sä meet lukioon, sun pitää tietää kans, että mitä aineet sä valitset, koska ne vaikuttaa siihen, että mikä susta tulee sen jälkeen.
Niin,
niin mä sitten olin, että okei, musta tulee lääkäri, ja mä otan ne aineet, mitä siihen tarvii, mutta sitten lukion puolesta välissä mä olin silleen, että okei, tämä ei ole mun juttu. Joo. Käänsin kaikki ihan ympäri ja päätin, että mä menen kauppikseen, kun se on semmoinen paikka, että jos ei tiedä, mihin menee, niin mennään kauppikseen.
Se on semmoinen paikka, mihin, joo, mulla on tismalleen sama. Et siinä vaiheessa, kun mä näin ekan kerran noita lääkiksen pääsykirjoja, mä täysin, että ei. Mä en tuu tuota Galenosta lukea niin kuin alusta loppuun 1 000 000 kertaa. Ja sit olla niin kuin, että mikä on tämän jänteen nimi. En tuu. Sitä mä en tuu tekemään. Ja sitten mun kaverit luki oikeikseen samaan aikaan, kun mä menin Inttiin. Niin mä katsoin niitä, mä olisin, että ei. Musta ei tohon. Siis mun pitää osata joka ikinen sana ulkoa. Mä en osaa kirjoittaa.
Niin.
Niin sit mun pitää osata nää. Ja sit siihen perusteella, niin sitten kauppis tuntui hyvin luontevalta vaihdoilta. Niin. Mennä sinne semmoiseen niin kuin laulukuoroon.
Jep, sinne vaan jonon perälle. Ja niin. Mä en tiedä, mitä mä oon tehdä mun elämällä, mutta katsotaan, mihin mennään.
Mikä sä osut valitsemaan muuten tuollaisen niin kuin yksityisen koulun?
Mä en päässyt silloin ensimmäisellä kerralla kauppikseen. Ja sitten tuli semmoinen puolisen vuotta mä siinä tein töitä, muuttomiehen hommia. Ja sitten mutsi oli silleen, että tuolla on tommoinen yksityinen kauppi. Se mun itsetunto ja luottamus oli ihan matalana. Että mä olin silleen, että en mä sinne kuitenkaan pääse, niin haetaan vaan.
Joo.
Ja sitten mä pääsin sinne ja mä olin, että hetkonen. Mä menen nyt oikeasti tuonne kouluun. Okei. Okay. Ja sitten kaikki oli englanniksi. Mä olin koko koulun nuorin. Ja sitten vielä koulu lähti käyntiin Virosta, niin mä olin aivan niin kuin kuistella, että mitä täällä tapahtuu.
Mm.
Mutta se oli kyllä ehkä parasta, mitä mulle on tapahtunut.
Joo, ja se ei ole mikään edes huono. Se on suhteellisen uusi vielä, eikö se
joo,
ole?
Siis mä olin tyyli toinen ikäluokka, mikä niin, sinne meni. Se oli 1,5 vuotta mua aikaisemmin sitten lähtenyt käyntiin. Joo.
Ja sehän toimii vieläkin. Teillä on ihan toimiva alumni, eikö se ole?
Toimii. Et sieltä just kaverit, jotka sitten jatko vielä maisterin tutkintoon, niin just valmistui eilen muistaakseni. Ja mä olin vaan, että onnittelut, onneksi mun ei tarvinnut enää jatkaa.
Sä menit vaan kandin.
Joo, mulle
mistä sä teit sun kandin?
Oi vitsit, se oli kuntaliitoksien vaikutukset tehokkuusmuutoksiin vuosina 2000-2014 Suomessa.
Kuulostaa siltä, että sä oot ollut alkuperäinen niin kuin tämmöinen kipinä sotelle.
Joo.
Mikä?
Ja se oli niin tylsä aihe, että ketään ei kiinnosta.
No eipä, mä melkein nukahdin, kun mä kerroin.
Pelkkä otsikko on semmoinen, että ei hitsi, tässä on vielä 50 sivua tämän
ja jälkeen. Ja mikä sun, niin se skannitutkinto on, no, hetkinen, se on 50 sivua taitaa riittää siihen.
Joo, vähän vaihtelee.
Että... Vähän vaihtelee, joo. Ja tota, mikä sun, eli siis kuntaliitosten vaikutus...
Joo, niiden erilaisten palveluiden tehokkuuteen, että joo. Vaikka ennen kuntaliitosta, miten sairaalakulut oli ja sitten sen jälkeen, kun kunnat on yhdistynyt, että miten se vaikutti siihen.
Okei, miten sä sait sen tiedon?
Löytyi netistä kaikenlaisia tietokantoja ja mä käytin varmaan tyyliin 100 tuntia vähintään niiden kaikkeen yksittäin keräämiseen sieltä niiden numeroiden, että Exceli on hyvin tuttu juttu ja sitten se oli vielä tosi vaikea sen takia, että mä en sanonut mitään kiinnostavaa tulosta.
Niin.
Et mä tein sen niinku kaiken teidän, mä olin sille, että jes, nyt pääsee painaa enter, että se laskee sen jutun, tulee tulos. Joo. Ja lopputulos on se, että ei mitään kiinnostavaa. Mm. Ja mä, no voi vitsit.
No mikä sun lopullinen tulos oli? Mikä sun päätös? Mikä sun päätelmä oli tästä kokonaisuudesta?
Sitten mä tein sen varmaan 1000 kertaa uudestaan, kun se mun valvoja, supervisor oli vaan niin. Silleen, että uudestaan. Et vaihat tyyliä, käytä erilaisia
variantteja.
Jep, ja sitten... Mä tein sen niin monesti, että mä edes muistan, mikä mun lopputulos oli. Mutta yli se, että se ei hirveästi vaikuttanut mihinkään, ja mä käytin siihen semmoisia matemaattisia kaavoja, että ne professoritkin oli silleen, että voit sä kertoa, mitä sä tässä teet, että tämä menee niin monimutkaiseksi. Kun mä olin tosi hyvä matikassa, se oli aina ollut se mun ainoa semmoinen, että jos jossain mä oon hyvä, niin mä oon matikassa.
Joo, matikka on ollut se pitkä matikka. Mun vanhemmat pakotti mut lukea pitkä matikka ja... Ja vaikka mä yritin kuinka monta kertaa sanoa, että hei, mä en taju tätä, noin sit, kyllä sinä luet sen loppuun asti. Muuten ei tulla lukiosta.
Joo, mä olin erikoispitkässä matematiikassa Munkkiniemessä. Se oli niin kuin vielä pitemmäksi viety.
Okay. Kävitsä siellä... ikinä niissä matikan noissa, eikö teillä ollut semmoinen tiimi, mikä kävi kilpailemassa matikassa?
Joo, mutta mä en ihan niin hyvä kuitenkaan.
Ah, okei, okay. Mä ajattelin, että se olisi ollut niissä tiimeissä, jotka kävi kilpailemassa.
Ei, siis ne, jotka oli siellä, niin ne oli ihan hulluja. Siis niin kuin... Ne kirjoitti ensin ylioppilaskokeessa syksyllä matikan, sai L:n, sitten ne kirjoitti vielä uudestaan keväällä, koska sitten jos saa jonkun kaikista täydet, niin saa tonnin. Et se oli niiden niinku kesäduuni, että ne menee kirjoittamaan uudestaan matikan täysillä pisteillä, että ne saa tonnin siitä.
Ei vitsi, mitä vaikeaa.
Ihan hullui.
Mä en ikinä, meidän punttisailla muutama päivä sitten, meillä on siis siellä tosi semmoinen... Hän on erittäin inspiroiva tämä kaveri. Hän on aikuisiällä päättänyt, että nyt riitti ja hän kävi lukion loppuun ja siis mä tarkoitan aikuisiällä, hän on siis reilusti yli 30. Ja sitten hän päätti, että hän hakee lääkikseen.
No respect.
Joo, hän haki niin kuin lääkikseen ja ei ole siis, ja mä kävin hänen kanssaan pitkiä keskustelua, että hän ei missään vaiheessa ymmärtänyt niin kuin, silloin, kun hän oli koulussa, ei ymmärtänyt matikkaa, ei ymmärtänyt fysiikkaa, ei ymmärtänyt kemiaa. Ja pääosin ei ymmärtänyt sen takia, koska ei opiskellut niitä. Että tein vain just sen verran, mitä oli pakko. Ja sitten sen jälkeen meni eteenpäin. Ja oli koko ajan niin käynyt itsensä kanssa sellaista keskustelua, että mä en tajun näitä asioita. Mutta tämä aikuisiällä, kun hän alkanut, niin kuin päätti, että hän pyrkii lääkikseen. Että nyt riitti tämä työ, niin kuin työelämä tällaisena, että hän haluaa jotain muuta. Niin alkoi lukemaan sitten lukion matikkaa. Ja sitten tässä on muutama viikko sitten, hän yritti selittää meille derivoinnin merkityksen. Ja voi sanoa, että me istuttiin siellä, meitä oli varmaan joku kymmenkunta tällaista isoa miestä. Ja nyt en halua sanoa, että me ollaan tyhmiä. Mutta ei me vaan tajuttu, miksi pitää derivoida. Osaatko Roni vaan kertoa nyt meidän Yle Puhelaisille, että miksi, mitä järkeä on derivoinnista?
Silpi pystyy jotenkin tutkimaan sitä, että missä kuvaaja menee jotenkin korkeimmalle ja matalimmalle.
Joo.
Mutta siis heti kun pääsee koulusta ulos, niin totta kai kaiken unohtaa, että mitä siellä on oppinut. Että mä oon niinku tyhmentynyt viimeisen 2 vuoden aikana, kun päästy yöelämään ihan sairaasti, että en mä niinku enää mikään fiksu kaveri ole.
Mutta ootko sä tehnytkään niinku sen jälkeen, kun sä oot päässyt koulusta, niin ootko sä tehnyt mitään tuollaista niinku työelämän niinku työtä, sellaista niinku ihan työtä? Sä oot muuttomiehenä jossain vaiheessa, mutta teit sä mitään muuta duunia sitten?
Joo, mä toi yhden viikon olin potilaskuljettajana sairaalassa, totta kai vanhempien kautta pääsin sinne ja sitten työhaastattelussa kysyttiin, että onko sulle fine, jos pitää koskea kuolleisiin ruumiisiin ja mä olin vaan, okei, ei kiitos, mun mutsi ei kertonut mistään tämmöisestä. Mutta mun piti mennä sitten kesätöihin sinne pariksi kuukaudeksi.
Niin.
Ja sitten tuli se viikko siihen, että lähtee kesäduunit käyntiin, ja mä olin silloin koodaamassa kännykkäpelejä. Kavereiden kanssa perustettiin firmaa, ja oltiin silleen, että okei, seuraava Rovio, ollaan me. Ja sitten mä vaan sanoin mut silleen, että kuule mutsi, mä en mene nyt tonne potilaskuljettajaksi, koska se ei vie mua mitenkään eteenpäin elämässä. Ja sitten mä koko kesän istuin tietokoneella ja tein niitä pelejä. Ja mun vaan mä kysyin itse asiassa pari viikkoa sitten mutsilta sitten, että mitä se oikein ajatteli siitä, kun mä olin silleen, että mä en mitään perusduunia aion mennä tekemään, mä haluan tehdä kännykkäpelejä. Niin se oli vaan silleen, että no mä katon vaan sitten, tai silloin mä päätin, että mä katon sitten, että sä kanssa koodaat niitä pelejä. Että sä et vaan istu himassa ja kaivan nenää ja katon Netflixiä, vaan että sä oikeasti sitten teet sen eteen jotain.
No mutta toihan on hyvä asia, että hän pystyy tukemaan sua.
No joo, siinä. Kyllä ne tuki.
Niin. No toi on erinomainen, koska voin kuvitella, että moni vanhempi, joka tällä hetkellä, niin jotkut vanhemmat jopa tänä kesänä on joutunut vastaavanlaiseen tilanteeseen, missä miten nuorukainen ei halua mennä töihin. Tai siis se, että se hänen versio työstä on täysin erilainen kuin mitä hänen vanhempien versio työstä on. Koska sitähän se oli sullakin. Ja, mutta koodasitteko te mitään valmista sitten ikinä siinä pelifirmassa?
Tehtiin me joku 4 peliä, mutta mikään niistä ei oikein lähtenyt lentoon. Mm. Ensimmäinen lähti sen takia, että mä tein sitä videon ja sanoin, että hei, me tehtiin peliä. Sitten kaikki oli silleen, ui vitsi, 5/5 tähteä, Roni on tehnyt tämän pelin. Että niin kuin edes pelannut sitä peliä ja oli silleen, että tämä on maailman paras peli koskaan.
Mikä se peli oli?
Se oli semmoinen Slammer Inc., missä paha Dr. Chicken yrittää liiskaa kanaa, joka menee alhaalla ja sitten semmoisia liiskauslaitteita tulee.
Dr. Chicken.
Joo, Dr. Kyllä meillä oli niin hauskaa niiden kooda, kun mietittiin niitä tarinoita niille peleille, mutta pelimarkkinat on niin kilpailtu paikka, että ei, jos ei ole mitään semmoista muuta varavaihtoehtoa sun tulevaisuudelle, että pelkästään koodaan niitä pelejä, niin voi tulla kyllä aika kylmää kyytiä.
Se on, joo, ja sitten mä oon... mä en tiedä, ootko sä ikinä tutustunut semmoiseen suomalaiseen pelifirmaan kuin Riot.
Riot.
Riot Entertainment. Siis niillä oli aikoinaan siis semmoinen, ne oli ensimmäisiä, siinä vaiheessa kun pelit tuli kännyköihin, niin ne sai käytännössä kaikki noi Marvelit ja näin. Ne sai, siis niillä oli rahaa vaikka mihin, mutta käytännössä ne ei saanut mitään tehtyä. Se oli vähän eri aikaa kyllä.
Niin.
Siis sä puhut tämän hetkinen, minä vuonna sä oot syntynyt?
93.
Sä oot syntynyt 90, se on ollut just 96-97, kun se pelifirma on ollut pystyssä. Ne teki siis ensimmäisiä tällaisia kännykkäpelejä. Ja se oli ihan mieletön. Se tarina on hyvin mielenkiintoinen. Ja siinä oli semmoisia tyyppejä, jotka vieläkin vaikuttaa isosti suomalaisessa bisnesmaailmassa. On vieläkin niitä tyyppejä. Mutta miten, olisiko, jos olisit jäänyt sille tielle, sille pelitielle, niin missä sä olisit nyt?
No kyllä mä varmaan jossain kauppistutkinnon kanssa olisin tekemisissä jotain ihan muita hommia. Kyllä mä olisin jatkanut sitä koodaamista, mutta sitten se olisi ollut enemmän vaan harrastus. Ja mä alkoin vähän luottokin siihen hommaan menemään, kun me oltiin lyöty päätä seinään niin paljon. Mutta siinä oikeastaan mä opin sen, että ensimmäistä kertaa elämässä meni tekemään jotain ja semmoista niin kuin oikein elämän juttua. Ja älys sen, että mikään ei tule ilmatteeksi. Kun sä menet kouluun ja sä oot hiljaa penkillä, niin sä saat saman tien jonkun 7 arvosana. Että joo, sä yritit parhaas, sä et niin kuin, ei sille voinut mitään, että sä et osannut mitään. Mutta sitten kun sä teet kännykkäpelin ja jos ketään ei kiinnosta sen pelaaminen, niin sit sä saat 0 € siitä palkkaa. Et markkinat on aika julma paikka loppujen lopuksi. Ei niitä kiinnosta, että sä oot yrittänyt parhaas. Jos sä laitat pelin nimeksi, että Slammer Inc., yritimme parhaamme, please arvostakaa sitä, niin ei ketään kiinnosta.
Niin, jotkut hipsterit saattaa olla silleen, että tää on tosi hipsterimäinen, pelataan tätä, mutta mä ymmärrän täysin pointti. Sitten on mielenkiintoinen näkökulma se, että käytännössä, jos sä istut koulussa, niin sä et niin kuin pelkällä olemisella, sä voit jo päästä pitkälle. Mutta sitten ensimmäistä kertaa tollaisessa tapauksessa. Paljon te pistittekö te rahaa kiinni siihen firmaan?
Ei me, ehkä joku maksimissaan 1 000 puolessa toista vuodessa. Tai jotain tuommoista, että jotain lisenssejä piti ostaa. Ja sitten me ostettiin Mac sen takia, että saadaan sitten Applelle myös meidän pelit jossain vaiheessa, mutta... Siinä oli meidän yrityksen kulut.
Ja mitä ne muut tyypit tekee?
Toinen just valmistui sieltä samasta koulusta kuin minä. Maailman fiksuin kaveri cum laudella valmistui siellä, eli siis tyyli kaikista vitoset ja totta kai lopputyöstäkin vitonen. Ihan superfiksu kaveri ja toinen opiskelee myös sitten pelikoodaamista, että sitten se varmaan menee sitten loppujen lopuksi ehkä jonkin toiseen firmaan duuniin tai sitten ne elävöittää sen.
Sitten te teette uuden.
Niin. Mutta mä en ainakaan koodaamaan
Doktor,
enää mene.
Dr. Ronnie Chicken.
Oi, Vol 2.
Vol 2, se olisi kyllä kova. Mut missä, niin kun, mikä oli semmoinen hetki, jolloin sä, muistatko sun eka tube-video?
Muistan, joo. Se oli englanniksi aloin tekemään videoita, koska mä älysin, että mä haluan olla YouTube-ammattilainen. Mm. Ja Suomessa ei ollut yhtään YouTube-ammattilaista, niin mä olin silleen, että okei, no ei varmaan kansi olla ensimmäinen, että ei semmoista tule koskaan olemaankaan. Niin. Ja olinpa siinä hyvin väärässä. Mutta englanniksi aloin tekemään, tein pelivideoit, semmoisia ase-esittelyvideoit semmoiseen peliin kuin Battlefield 3.
Joo.
Ja siinä mä niin kuin olin silleen, että hello guys, my name is Ronnie and welcome to watch my Battlefield video number one. Ja karsee aksenttia tolleen, mutta siitä se lähti, että lähti jotain kokeilemaan niin päätänsä.
Ja mikä oli sun ensimmäinen video, joka lähti sellainen viraaliksi?
No sit mä älysin, että okei, tää englannin kieli ei ole mun juttu, joten mä aloin tekemään suomeksi videoita Minecraftista, koska se oli silloin semmoinen, että kaikki pelasi Minecraftia. Olit sitten ihan mikä tahansa, niin kaikki pelasi sitä, jos vähänkin peleistä oli kiinnostunut.
Joo.
Niin mä aloin tekemään siitä, ja sitten mä huomasin, että hetkone, sai niinku joku 5 näyttökertaa, ja mä olin, että herran jestas, 5 ihmistä on kattonut tämän videon. Mä aloin laittaa yksityisviestiä kaikille käyttäjille ympäri YouTubea, silloin oli semmoinen inboxi siellä YouTubessa, että hei, kiinnostaako sinua katsoa mun video, että käy katsoa ja kerro, mikä sun mielipide on. Niin yhtäkkiä sinne alkoi tulla 5, 10, 15 tilaajaa, ja mä olin sille, kun joku 100 tuli täyteen, että mä tein spesiaalivideon, että 100 tilaajaa, aivan uskomatonta, uskaltaako tässä enää ulos lähteä, ja nykyään tulee kuukaudesta 10 000 tilaajaa.
Niin, nykyään, joo, sulla on vähän se, niin täysin, paljon sulla seuraajia tälle, tai siis tilaajia siellä?
375
000. 375, se on hetkinen Suomen mittakaavassa, taidat olla top 5 tilatuimman kanavan joukossa.
Mä oon kuitenkin aika moni katsoo just niitä tilausnumeroita, mutta tärkeämpi on oikeastaan se, että kuinka paljon niitä videoita katsotaan, koska moni muakin on tilannut silloin 2012 Minecraft-videoista, niin tuskin ei enää katsoa mun videoita,
niin,
mutta harva kuitenkaan unsubscribea onneksi.
Niin,
niin toi
voi
tilaajat voi olla vähän, se on vähän toinen esimerkki, kun mä silloin tällä lentelee vaikka Lontooseen, missä on muita tubettajia. Sitten siellä on joku saksalainen tubettaja, jolla on 3 miljoonaa seuraajaa, ja kaikki on silleen, tämä on joku maailman suurin julkis, ihan uskomaton, 3 miljoonaa seuraajaa. Sitten mennään katsomaan niiden videoita, niin niitä katsotaan joku 15 000 kertaa per video.
Niin.
Niin ei se taas, että ei tilaajamäärä aina merkkaa sitä, että kuinka suosittu on, mutta ylipäätänsä kaikki tekee ihan omaa hommaa, niin onko sillä hirveästi väliä.
Niin, ja sitten sen oman homman löytäminen. Täällä oli siis oli semmoinen Future of Online Marketing oli, Future of Digital Online Marketing, joku tällainen tapahtuma oli, jossa oli tällainen kaveri, joka on kanalainen kaveri, jolla on yksi kaksi, hän oli just mennyt 2 miljoonan tilaajan, mutta hänen videoitaan katsotaan sitten niinku suhteessa siihen paljon, kun hän oli tilaaja, niin katsottiin paljon enemmän, eli just tämä, mitä sanoit äsken, eli vaikka sillä oli niinku 2 miljoonaa, mennyt silloin rikki, niin hänen videoitaan kuulettiin kuitenkin muistaakseni suhteessa paljon enemmän. Että hän oli niin kuin tosi tosi aktiivinen se seuraajakunta siinä. Niin, niin hän puhui just nimenomaan tästä samasta ilmiöstä.
No hyvä, että, koska yritykset menee helposti silleen, että ne on silleen, että tuolla on paljon seuraajia, annetaan sille kaikki meidän markkinointibudjetit, sitten ne on silleen, että hetkonen, me tavoitettiin 10 000 ihmistä, että mihin ne 500 000 katosi.
Joo, no kun tämä on just se, mistä hän niin kuin nimenomaan puhuu, että se kuitenkin, niin kuin, sä oot käynyt kauppiksen itse, sulla on jonkinnäköinen käsitys myöskin siis siitä, että minkä tyyppistä markkinointia yritys voi ehkä tarvita. Ja nyt sen kautta, mitä sä oot myöskin totta kai tehnyt vaikuttajamarkkinoinnissa, niin sitä enemmän sulla on niin kuin käsitys siitä, mitä voisi tehdä ja mitä pitäisi tehdä. Ja sitten kun käy niin kuin eri yrityspäättäjien ja tahojen kanssa nykyään keskustelua, niin heillä on vähän ehkä hälventynyt se käsitys siitä, että mikä on semmoinen niin kuin toimiva online marketing.
Mm.
Eli ne ei oikein ehkä välttämättä, ne on kuullut siitä hyvää, mutta harva ylipäätään osaa tällä hetkellä ostaa sitä.
Niin.
Että niillä on just se, että että tuossa on niinku tämä kaveri, että sillä on noin paljon seuraajia, niin annetaan sille rahaa.
Joo, kyllä se toi ylipäätänsä myös se, että silloin kun mä tein mun ensimmäisiä kaupallisia yhteistyötä, niin mä olin aivan kuistilla, että miten se pitää tuoda se brändi esille. koska oli silleen, että hetkonen, noi antaa mulle paljon rahaa tästä, että mä sanon niiden brändin, niin yhtäkkiä mä oon silleen, että oi vitsi, kun tää kahvi on niin sairaan hyvä, voi että. Ja sitten on silleen, että okei, tää meni vähän yli, mitähän tää pitää selittää. Mutta nyt kun on tehnyt niitä niin paljon, niin kun tulee joku kaupallinen yhteistyö, niin mä osaan sen tosi smoothisti laittaa silleen, että katsojat ei saa siitä semmoista ähkyä.
Niin, että hetkinen, tässä nyt on, tässä niin kuin yrittää, Roni yrittää meille myydä tätä.
Niin.
Koska sehän tässä on kaikessa tekemisessä, siis se, että jokainen meistä luo sen oman mediamme, ja se media luodaan sen perusteella, että ketä me ollaan, ei sitä, että mitä tuotteet me myydään. Mm. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun on tarpeeksi iso tekijä jossakin, niin kuin jossakin asiassa, niin kuin esimerkiksi sä oot, niin sitten totta kai sillä on arvo.
Mm.
Ja se, että joku pystyisi hyödyntämään sen arvon, minkä sä oot luonut, niin se tarkoittaa sitten sitä, että sun pitäisi laittaa alttiiksi se sun oma katselijakunta sille. Mm. Että hei, tämä on mun rakentama ja nyt te haluatte osan tästä. Miten sä valitset sun yhteistyökumppani? Minkälainen on se, niin kun, millaisiin juttuihin sä et ainakaan lähde mukaan?
No nykyään mun kaikkia näitä yhteistyökumppani puolta hoitaa semmoista joku nelisen myyntihenkilöä ja mun manageri, että mä en itse hirveästi niitä silleen, mulle vaan tulee ehdotus, että tämmöinen brändi, tämmöinen diili, kiinnostaako, sit mä otan selvää, että okei, tää on tämmöinen yritys ja
joo.
Silleen.
Mut nimenomaan toi, että miten sä itse teet sen päätöksen, minkä perusteella, minkä arvojen perusteella sä teet sen?
Niin nykyään mä pystyn aika hyvin valkkailemaan niitä, kun on ollut niin korkealla tasolla tämä mun tekeminen viimeisen vuoden, mutta ennen vanha ehkä piti ottaa enemmän silleen, että okei, jos mä haluan leivän pöytään, niin mun pitää tehdä niitä kaupallisia yhteistöitä. Ja silloin siellä otti vähän semmoisia brändejä, mitä nykyään ei ehkä ottaisi. Mutta ylipäätänsä mä otan yleensä
semmoisia. Mutta onko sulla esimerkiksi jotain semmoista arvoa, jonka on silleen, että tämä on semmoinen asia, että esimerkiksi näiden kanssa. Mä en esimerkiksi kärkkäisen kanssa tee hommia. Et se on vaan mulle semmoinen juttu, koska mun mielestä se heidän niin kuin. Mä tiedän, että ihmiset, jotka on siellä duunissa, kaikki ei välttämättä ole semmoista, he eivät edusta tiettyä arvoa, mutta on sitten olemassa, heidän ylijohto on kuitenkin sellainen, jonka arvomaailmaa mä en pysty allekirjoittamaan. Niin onko sulla sellaista, että onko, että tämä on se arvomaailma, jota mä haluan tukea?
No ainakin se, tämä nyt ehkä liittyy arvomaailmaan, mutta että se brändi puhuttelee mun mahdollisimman laajaa osaa mun yleisöstä, ettei tee semmoisen brändin kanssa, mikä just vaikka pelkästään tytöille tai pojille osuisi, että sitten toinen puolisko ei saa yhtään mitään. Ja en mä nyt oikein silleen sitä. Totta kai aika isojen brändien kanssa mä nykyään teen yhteistyötä aika lailla pelkästään, koska niillä sitä markkinointibudjettia on yllättäen paljon enemmän.
Mm.
Mutta ei nyt hirveästi ole tullut semmoisia tilanteita, että olisi joku brändi, mitä joutuisi sitten sille jotenkin välttelemään niiden arvomaailman takia. En ainakaan keksinyt.
Joo, mutta niin. Tai sitten esimerkiksi, jos sä teet jonkun, nämä on tästä oikein skenaario, mutta jos sä tekis jonkun brändin kanssa yhteistyötä ja sitten ja ensi viikolla selviäisi semmoinen asia, että okei, että tämä, no alkukesästä oli hyvä esimerkiksi Pori Jats.
Mm.
Oli siis se, että tämä kaveri, niin kuin heidän toimitusjohtaja, joka sitten minun on tietenkin saanut kenkään, mutta hän oli sitä mieltä, että homoudesta voidaan eheytyä, niin jos sä esimerkiksi tekisit sen tyyppisen tuotteen kanssa hommia ja sitten se kävisi ilmi tällainen asia, joka ei välttämättä osta arvomaailmaa, niin mitä sä tekisit silloin?
Kyllä mä laittaisin sen jäihin sen jutu,
niin.
Mutta onneksi ei ainakaan pitää koputtaa puuta. ei ole tullut semmoista tilannetta ja myös sitten, jos mä vaikka teen jonkun juomabrändin kanssa yhteistyötä, niin sit mä en seuraavaan puoleen vuoteen ainakaan tee mitään niin kuin kilpailevan brändin kanssa. Et myös semmoinen, että siinä on vähän johdonmukaisuutta, että ei ole joka viikko eri teepaidet ja
niin.
Limut pullossa ja tolleen.
Niin. Viime viikolla me ei ole kokis, tällä viikolla Pepsi.
Niin.
Pepsi on maksanut mulle edellisen kerran eniten, niin se on kaikista. Dave Chappellilla oli aikoinaan tällainen, että se sanoi, että hän on valmis tekemään ihan kenen tahansa brändin kanssa. Että hän on toiminut kokikselle, Pepsille, ja Pepsi on maksanut hänelle edellisen kerran, joten Pepsi maistuu paremmalle.
Mikä oli niin, mun mielestä, että jos on rehellinen se asia suhteen, niin mikä siinä?
Niin.
Mutta mulle se on vaan silleen, että mä haluan viedä tätä vaikuttajamarkkinointibrändiä ylipäätänsä eteenpäin, että yritykset kiinnostuisi siitä, että jokainen hyvä kaupallinen yhteistyö, minkä mä teen, johtaa myös siihen, että tämä koko ala kehittyy.
Joo.
Et ennen vanhaan mulle tuli ehkä niitä kommentteja, että voi vitsi, mitä kaupallista kakkaa nämä sun videot on, kun mä tein jonkun kaupallisen yhteistyövideon, mutta nykyään ne on tyyli suosituimpia videoita.
Joo.
Silleen, että voitko tehdä lisää jonkun brändin kanssa, että ne on paljon parempia kuin sun normaalit videot. Mut se mikä yllätys, niin, kun mä käytän yleensä niihin paljon enemmän aikaa kanssa.
Niin, no sit tässä on kuitenkin siis se, että vaikuttaa markkinointi, se on, no oikein hinnat on ehkä vähän, hinnat on tietyssä kategoriassa tullut vähän alaspäin, koska on ollut, yrityksetkin on huomannut myöskin sen, että pelkästään se, että yksittäinen tubettaja sanoo jotain tai tehdään, niin se, että se markkinointi myöskin tällä uudella alustalla on, niin kuin vaikuttaja-alustalla on myöskin sen oltava kattava. Mm. Että se ei voi vaan olla sitä, että pistään kaikki rahat vaan tuohon yhteen kanavaan, mutta sen pitää olla, että se pitää oikeasti nähdä sun pitää olla visio siitä, että mitä sä lähdet oikeasti nyt siinä esimerkiksi tubettajien kanssa tekemään. Ja riittääkö pelkästään se, että tarvitsetko siihen niin kuin paljon, se on se markkinointikenttä on niin mieletön. Mä itse tykkään tosi paljon niin kuin temmeltään siinä ja pohtia sitä, että okei, miten me saataisiin esimerkiksi toi tai toi asia vähän paremmin esille. Koska sitähän munkin työ on. Mähän markkinoin jatkuvasti itseäni ja mun omia tuotteita. Mm. Ja niin siis sitä mun omaa tuotetta, eli komiikkaa. Mikä on? No joo, mutta joka tapauksessa. Mitä muutoksia sä haluaisit nähdä siinä niin kuin teidän sun omassa kentässä?
Mitä muutoksia? Mm. Mä oon ainakin tykännyt tästä nykyisestä liikkeestä, että meidät on otettu paljon niin kuin vakavemmin vastaan. Mm. Kuten vaikka just selviytyjissä oli tubettajia ja nyt tässä Fort Boyardissakin on tubettajia. Et me ei olla enää semmoinen niin kuin ylimääräinen joku ihan outo paikka. Et YouTubesta on mun mielestä tullut paljon ammattimaisempi ja oikeastaan iso kiitos siitä. Menee aika monelle ihmiselle, mutta esimerkiksi se, että Will Smith nykyään tubettaa ja kaikkea tämmöisiä, niin kuin Kevin Hart tubettaa, tämmöisiä perinteisen median nimiä, menee sinne YouTubeen ja alkaa tekemään itse niitä videoita.
Joo.
Niin siinä vaiheessa, kun joku tulee sanomaan mulle, että YouTube on lasten paikka, että ei siellä kukaan semmoinen oikea julkis tee mitään, niin mä sanoin, että tiedätkö semmoisen kuin Will Smith.
Joo.
Että se on ihan iso nimi. Ja, niin. Ja Jalliskin nykyään tubettaa.
Jallis nykyään tubettaa. Kyllä siis näitä aikuistubettajia on paljon. Riittäväisen, mä rakastan Riittäväisen kanavaa.
Joo, se on. Hän on Orimattilasta kotoisin.
Niin. Mutta hänellä on kyllä ihan mieletön se kanava myöskin, että siinä on. Ehkä se, mitä mä haluaisin itse nähdä, ja mä en tiedä, mitä mieltä sä oot siitä, mutta mä haluaisin kuitenkin pitää sen niin kuin tubettajien sen jutun jollain tavalla puhtaana. Mm. Että tässä on niin kuin, tämä on mun henkilökohtainen mielipide. Mä toivon, että pystytään tämä keskustelu käymään nimenomaan sun kanssa, mutta mä koen, että tällä hetkellä, kun sitä rahaa voisi tulla niin paljon, niin että se, jos ei siitä ytimestä pidetä kiinni, että mitä se tubettaminen on ollut, se on ollut sitä, että ja mulle se on aina ollut sitä, että pidetään hauskaa, kerätään sitä omaa fanikuntaa, tehdään niitä asioita, minkä takia internet on internet.
Mm.
Ja sitten kun siihen alkaa valumaan sitä rahaa yhä enemmän, niin se ydin saattaa hävitä. Ja siitä saattaa tulla sellaista enemmän viihteellistä tai enemmän niin kuin kaupallista ja vähemmän sitä, mitä tube on ollut silloin, kun se on alkanut.
Joo, toi transition on vähän ehkä tapahtunut jo ympäri maailmaa, että moni tulee kysymään multa, että miksi sä et tee videoit englanniksi, kun sä voisit tavoittaa miljoonia ja miljoonia ihmisiä, ja Suomessa on vaan se 5 miljoonaa ihmistä, josta pari miljoonaa käyttää YouTubea.
Mm.
Niin mä aina sanon se, että Suomessa on niin pieni kilpailu verrattuna maailmalle, että jos mä vaikka tapasin yhden brittitubettajan duon, ja niillä oli joku 7 tyyppiä pyörittämässä niiden kanavaa niiden 2 lisäksi, että toi siellä se on ihan niin kuin tuotantohommaa, että siellä löytyy äänimiehiä ja kameratyyppejä ja editointiin löytyy pari ihmistä.
Mm.
Että se on jossain vaiheessa tulee tapahtua Suomessakin, että se menee siihen ammattimaisempaan suuntaan.
Mutta miten sä näkisit sitten itse siinä?
Niin, kyllä mä oon itse miettinyt, että jos mä saisin jotain jeesiä, niin tää voisi nousta vähän silleen ammattimaisemmalle tasolle ammattimaisella. Se on vähän tyhmä käyttää tuota termiä, kun puhutaan kuitenkin tubettamisesta, koska mulle tubettaminen on se superaito paikka, missä ollaan omia itseämme. Et jos katsoo mun videoita, niin siinä näkee just tasan tarkkaan, että kuka Roni Back on. Niin toi mutta mä oon brändännyt itteni semmoiseksi, niin. Että mä oon oma itteni. Siitä ehkä löytyy jotain tubettajia, jotka taas brändää itsensä just enemmän semmoiseksi TV-maailman tähdeksi.
Joo.
Tai niin kuin Jaakko Parkkeli on semmoinen showman playboy, että sillä on semmoinen jatkuva show käynnissä ja siinä ei ole mitään pahaa. Mutta mä oon taas brändännyt itteni täysin olemaan just semmoinen kuin mä oon.
Niin. Sä oot se tyyppi sieltä, joka meni siihen munkka,
niin.
Munkka yhteiskouluun olemaan siellä hiljaa.
Vähän fiinimpänä.
Vähän fiinimpänä. Mutta on erittäin niin kun, hyvä kela muutenkin, koska kyllähän niin kun, stand-upissakin on vähän vastaavan kaltaista. Että sit siinä vaiheessa, kun se alkaa niin kun sitä rahaa tulemaan, niin ihmiset alkaa miettimään sitä, että mihin suuntaan tämä sitten menee. Mutta missä sä näet itsesi 10 vuoden päästä, 15 vuoden päästä?
10, voi herreist, se on niin pitkä aika. Mä oon 2 vuotta tehnyt videoita ja mä oon silleen, että ei herreist, mä oon ollut niin pitkään tässä skeneessä, että ihan
uskomaton. Mutta sä teet tosi usein niitä videoita. Siellä jämällähän tulee melkein, ellei nyt joku, siis joskus musta tuntuu, että sulla tulee päivittäin jopa videoita.
Joo, se on tämmönen mun tavoite, mutta se on ihan mahdoton tavoite nykyään, että mä käytän niin paljon aikaa. Mutta oli mulla esimerkiksi viime vuonna tyyliin, mä tein joku 270 videota tai jotain tuommoista.
Mutta sulhan menee, siis, mut kun mä huomaan, että sä editoit tosi tarkkaan niitä.
Joo.
Että sä otat, mä huomaan siis siinä, että sä saatat ottaa semmoisia hengähdyksiä pois siitä välistä.
Pienempi, se on kaksi semmoista pikku freimiä, niin kuin
niin.
Semmoista otettu pois, koska ne häiritsee mua niin
joo,
paljon.
Joo, niin, ja sitten kun mä yritän miettiä, että sulla varmaan menee 6-7 tuntia pelkästään yksittäisen videon editoimiseen.
Aika tarkasti niin. Arvioitu, joka on hyvin harvinaista, että joku pystyy arvioida sen.
No koska mä yritän itse joskus tehdä jotain niin kuin tiettyä asiaa, ja joo, mä tiedän sen, että siihen menee vähintään, siihen menee oikeasti niin kuin, kun sunkin tyyli on vähän semmoinen, että se ei ole se, että jos mä nyt tekisin tube-videon itse, niin mä yritän tehdä sen samalla tavalla kuin esimerkiksi näitä radio-ohjelmia, että se on niin kuin se, että mä en leikkaisi sitä ollenkaan. Mutta sulhan on se, sä otat sanoja pois välistä, sä otat hengähdyksiä pois välistä, sä otat just 2 freimiä, mikä on niin kuin alle, se edes on sekunnin murto-osa.
Ei ole.
Et sä edes huomaa sitä.
Ei kukaan huomaa sitä, mutta mä huomaan.
Mutta sä huomaat sen ja sä otat sen pois. Niin mistä sun riittää aika? Mitä sä teet sitten, niin kuin, onko sulla aikaa läheisille?
No se on se mun, mitä mä en oikein osaa tehdä.
Niin.
Et maanantainakin vaikka, mitäs mä tein töitä, aloitin joskus 8.30 ja lopetin 21 niin. Tai jotain tuommoista. Et mä istun koko päivän siinä tietokoneella ja tyttöystävä on nyt lomalla, niin se tekee mulle ruokaa ja tekee kaupassa ja siivoo kämppää. Ja mä oon vaan siellä silleen, istun kuin joku peruna siinä tietokoneella koko päivä ja välillä nousen seisomaan ja kuvaan videoa ja taas istun siinä, että mä en ole kyllä ehkä mikään maailman paras kaveri kautta poikaystävä sen takia, että mä teen niin paljon töitä, mutta on niin suuri mun intohimo, että mä en pysty antaa millekään muulle arvoa. Ja ollaan mennyt tyttöystävän kanssa lähdössä ensi viikoksi Barcelonaa.
Oh no!
Meitsi hoiti kaiken, että okei, siellä ollaan kivassa hotellissa ja lennot kohteeseen ja sun muuten, ja siellä mä annan sille sitten pari semmoista päivää, että mä jätän kameran täysin pois.
Oikeesti?
No en mä tiedä vielä, katsotaan.
Kaa hyvä. Mä jätän kameran täysin pois, oikeesti vai? No en mä, ei, katsotaan nyt.
Voit sä leikkaa ton mun pois?
Ei, nyt tätä ei leikata. Tää ei ole semmoinen ohjelma, mikä antaa 8 tuntia päivässä aikaa siitä, että otetaan yksittäisiä hengähdyksiä pois. Mutta sä et ole vieläkään vastannut mulle, missä sä oot 10 vuoden päästä? Mihin tää tie johtaa?
Kyllä mä veikkaan, että mä edelleen videoita teen, mutta minkälaisia, niin ihan mahdoton sanoa.
Mm.
Kyllä Jenkeissä on tubettajia, jotka on tehnyt sen joku 15 vuotta niitä videoita jo YouTubeen.
Joo.
Ja edelleen homma menee hyvin, että ei siinä mitään. Et jos jotkut muutkin on tehnyt, niin mäkin voin tehdä. Ja sitten moni myös sanoo, että alkoi olla vähän vanha YouTubeen, niin mä aina sanon just, että no Will Smith, se on aika vanha kaveri. Ja moni muu Casey Neistat vaikka, joka on tosi suosittu tubettaja, niin sekin on joku 35 tai jotain. Ja ihan niin kuin supersuosittu kaveri. Että ei se ikää kato myöskään.
Mm.
Että toi hankala sanoa, missä on. Ehkä eläkkeellä, ehkä tekemässä videoita, ehkä jossain ihan muualla.
Se on oikeasti jäävän niin kuin se onko se chicken peli vielä jossain?
Joo.
No onko?
On.
Ajattelin, jos ottaa nyt tulta alle ja jäämästä tuleekin seuraava rovio.
Jep.
Sitten
se olisi kyllä aikamoinen käänne.
Niin, se olisi kyllä aikamoinen käänne. Sitten mä kuuntelen tätä ohjelmaa. Mä sanoin, että tämä oli just se 2 päivää ennen kuin se Dr. Chicken otti tulta siipiä
saalle. Kunnes 1 promille kiinalaisistakin latas peli ja hetkone, sä oot miljardööri.
Sä oot miljardööri. Se on muuten ihan totta. Sehän olisi sitten semmoinen, niin kuin, mikä mä niin kuin just näiden niin kuin intialaisten ja kiinalaisten tubettajien se, koska kiinalaisia tubettajia, niin sielläkin se markkina on aika jäätävä.
On.
Niin, Mutta sitten siellä on taas se, että tietyissä osin Kiinassa muistaakseni YouTubekin on valvonnana. Niin,
että se
on...
Ei sinne pääse edes YouTubeen.
Niin.
Kun mä olin Kiinassa, niin mä itse asiassa pyydettiin sinne malliksi
niin.
tekemään töitä Kiinaa, Pekingiin.
Mutta siis Kiinan kielellähän tehdään kuitenkin YouTube-videot vaikka kuin paljon.
Varmaan joo.
Mutta sehän on Kiinassa kielletty se no YouTube.
Kyllä sinne pääsee sinne YouTubeen, jos vähän kikkailee, niin. mutta en tiedä kikkaileeko kiinalaiset yhtään.
Kyllä VPN:ää käytetään kuule aika tiuhaan tahtiin ympäri maailmaa. Kyllä VPN, mitä se kyllä, siis Kiinassa asuu mitäs kohta 1,5 miljardia ihmistä, niin kyllä jos miettii sitä, että meille se, että voidaan pitää meidän niin sanotu salat. Nehän ei ole meitä varten tehty. Ne on tehty kiinalaisia varten. Mutta eihän siis tietenkään Kiinan valtio missään vaiheessa tule myöntämään sitä, että heidän kansalaiset käyttää näitä samoja palveluita. Mutta en tiedä. Ehkä joku päivä.
Ehkä.
Ehkä joku päivä siellä. Me tulee tekemään kiinankielistä YouTube-videoa.
Joo, kyllä mä sitä vähän aloin pohtimaan siinä. Että pääsis malliksi sinne, niin sitten siitä vaan ehkä jotenkin pääsis siellä someskeneen
kanssa. Mistä löysi sut malliksi siihen? Et mä tarkoitan pahalla tätä, mutta
miksi
sinä?
Kaikista ihmisistä.
ihmisistä, miksi Roni Bak sinua?
Siis kaikkihan tuli ottamaan mun kanssa siellä yhteiskuvia, siellä. Ne kiinalaiset. Joo. Otti kaikkia salakuvia sun muita, kun mä oon 2 metriä pitkä ja vaalea hiuksinen ja sinisilmäinen, niin ne on siltä, mikä toi on?
Mikä toi on?
Ja me aloitin vielä vähänkin ton Pekingin ulkopuolella, niin se oli semmoinen rural area siellä, niin en ole koskaan nähnyt edes länsimaalaista. Niin sitten siellä toi yksi jenkkiläinen tuli sanomaan, että mulla on kaikki kontaktit, että hoidetaanko sut tänne asumaan tänne Kiinaan niin. ja että ne ottaa valokuvia kaikki brändit kädessä.
Sinä ja Reni Hallin siellä kaista. Roni Bak, ennen kuin päästä sut lähtemään, jos saisit jättää yhden asian tai esineen, joka muistuttaisi tulevia sukupolvia sinusta, niin mikä se olisi?
Nyt kyllä heitit aika paha. Yhden asian tai esineen.
Mikä se olisi?
Kyllä mä varmaan, jotenkin tämä pitää liittyä YouTubeen. Kyllä mä varmaan semmoisen muistikortin, kameran muistikortin, mihin mä olisin kuvannut jonkun videon terveisen tulevalle
se
sukupolvelle.
Se on erittäin hyvä video terveisen tulevalle sukupolvelle siitä, että minkälaista se on ollut tämä paikka tässä. Nyt mä jäin oikeastaan vähän niin kuin miettimään myöskin se Kiinan tilanne, mutta ei mitään. Kiitos Roni siitä, että oli vieraana täällä.
Kiitos paljon. Yle Puhe.